mým hostem je trojnásobná mistryně světa v paměťovém tréninku, expertka na trénink paměti i mentální trénink Michaela Karsten. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Moje otázky na vás dnešní den jsou v podstatě dvě zásadní, jak si pamatovat to, co potřebujeme a jak cíleně vypustit to, co nepotřebujeme, ale to, na to budeme mít celou hodinu. Mě spíš zajímá, jak souvisí nebo nesouvisí paměť s inteligencí.
No, tak já si myslím, že v podstatě tady jistá souvislost je. Samozřejmě osoby, které mají vyšší inteligenční kvocient, tak dost často právě i ta kvalita ty paměti je o něco vyšší. Ale kdybych měla hovořit třeba o paměťových technikách cíleně z paměťového tréninku, tak i sama jsem se setkala s osobami, které byly třeba v průběhu porodu nějakým způsobem porušena ta struktura mozku a byly opravdu podprůměrné s výsledky třeba ve škole. A i u nich jsem prokázala, že je možnost za použití právě těchto paměťových technik se opravdu zlepšit.
A je možné použít tyhle paměťové techniky třeba i pro lidi, kteří se snaží o nějakou rekonvalescenci po mozkové mrtvici?
Já si myslím, že určitě to té mozkové tkáně pomůže. Samozřejmě u toho musí být člověk dostatečně trpělivý, protože to je otázka ne z jednoho dne na druhý den, ale na delší dobu. Ale ta mozková tkáň se může samozřejmě zase znovu obnovit.
Jestli nás teď poslouchá někdo, kdo si myslí, že se nenaučí žádný cizí jazyk, anebo že si prostě některé věci nezapamatuje, tak zůstaňte s námi. Michaela Karsten je expertka pro paměťový trénink a vaše otázky přijímáme také na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Michaela Karsten, expertka pro paměťový trénink, je hostem dopoledního radiožurnálu. Víte, Michaelo, že si někdo zapamatuje posloupnost 52 kanastových karet za 99 sekund? To mi ještě hlava trošku bere. Ovšem, že se někdo za půl hodiny naučí 1620 binárních čísel, tedy čísel, která jsou složena z 0 a jedniček, to vůbec nechápu. Ale chtěla bych to umět, tak jak mě to naučíte?
No, zrovna binární čísla, to byla moje nejoblíbenější disciplína.
Ale to je nejtěžší disciplína byla, v tom paměťovém
byla
sportu.
Byla opravdu nejtěžší, protože za ní stojí spousta kognitivních procesů. Jedná se zaprvé o proces jakéhosi kódování, to znamená, nejdřív se museli vždycky binární čísla převádět do decimálních čísel a každé to decimální číslo je svým způsobem kódováno nějakým obrazem, protože ta naše paměť akceptuje hlavně obrázky. Mm-hmm. To znamená, pokud je informace abstraktní, s tou má přesně naše paměť, dlouhodobá paměť problém. Jako
dobře,
slovíčka třeba.
Zkusíme prakticky, jo? Mm-hmm. Máme číslo 1001. Mm-hmm. Jak ho převedu, abych si ho zapamatovala?
Mm-hmm. Tak tady je velice zajímavé, já jsem vždycky šla po šesti místném čísle, to znamená třeba 100100. Mm-hmm. Kdyby tohle bylo, tak jsem si to vždycky převedla potom, to byla 44. A 44 je zrovna pro mě jeden takový obrázek, který v podstatě pro něj je kódovací obraz a to je obrovská kniha. Taková historická kniha. A tam jsou přesná pravidla toho kódování, proto bych potom, kdybyste znala
ta pravidla. My jsme začali
tím nejsložitějším.
Já jsem hrozně netrpělivá, ale mě by zajímalo, jak se z 100 stane 44.
No ono to přesně je takový to počítání, když je ty první tři číslice, když bych brala, tak kdyby to bylo 001, tak vždycky na základě prostě počítání, převádění do decimálních čísel, tak tam je vždycky na první pozici zprava je jednička. Kdyby byla jednička uprostřed, tak se k tomu přičítá dvojka. To znamená 011 by byla potom převedeno na trojku. Kdyby se jednalo o 111, tak se potom zase k tomu přičítá ještě ta třetí pozice a to by dohromady potom bylo 7.
To znamená, že vy ta čísla vlastně si přeložíte jinými slovy, ale pak si je taky musíte přeložit zpátky, když je máte interpretovat. A to už jde samo.
No tak ono to tak úplně samo nejde, ale zase je to v podstatě proces dekódování. To znamená, já potom musím z toho decimálního čísla, respektive z obrazu, dojít k tomu, co to bylo za decimální číslo a to decimální číslo potom převíst vlastně na binární číslo a to ještě v podstatě v milisekundách. Jinak ty výsledky nemohou být tak vysoké.
Říká usměvavá mladá žena, která se mnou sedí ve studiu. Zkusíme kanastové karty. To jsme měli v ruce všichni, není to nic úplně abstraktního. Jak si zapamatovat kanastové karty? Já bych asi si pod každou tou kartou představila někoho, koho znám.
Tak to by byl dobrý nápad.
Krále, prince.
To by byl dobrý nápad a v podstatě takhle jsem to prováděla u těch karet vyšších, od dámy až po to Ačko.
Ano.
Tam jsem v podstatě kódovala vždycky podle toho, jaký to byl symbol, tak každá ta karta o jistého hodnotě a jistém symbolu byla kódována nějakou prominentní osobou. Tak třeba srdcový král, tak ne, že by to byla prominentní osoba, ale to je můj manžel. Ale mám srdcový Ačko, byl Einstein. Třeba károvaná dvojka, to byla Steffi Graf, tenistka. Takže v podstatě prominentníma nebo nějakým způsobem významnýma osobama. A co se týkalo karet od dvojky do desítky, tak v podstatě zase podobně jako u těch čísel, ať už decimálních nebo binárních, tak ta každá karta byla kódována dle pravidel kódování jistým obrazem. Jo, protože v podstatě i karta o jisté hodnotě a o jistém symbolu je svým způsobem abstraktní informace.
Osmička, ten mozek, sněhulák.
Osmička by mohla být sněhulák, samozřejmě zase záleží na tom, co to je za symbol. Kdyby to byla osmička třeba srdcová, tak to byla pro mě hi-fi věž. Zase tam jsou jistá pravidla, jak se to má vytvářet, ten obraz.
Dobře, takže kdybychom počítali, tak vy musíte mít v hlavě 52 obrazů.
Ano, přesně tak.
A pak už si jenom říkáte, srdcový král, Steffi Graf, britská královna Alžběta II, moje děti, a takhle to prostě složíte.
Trošičku, ale já to potom ještě kombinuji s jednou metodou, a to je takzvaná metoda Luci, protože já potřebuji i udržet pořadí. A to je jedině pouze možný, buď že bych vytvářela příběh, to znamená, že bych opravdu propojovala tyto mentální obrazy do jednoho dlouhého příběhu jako pohádka, což samozřejmě u této strategie, což je opravdu tahle strategie vytváření příběhu jednou z metod paměťového tréninku, ale u toho bych byla limitovaná počtem možných zapamatovaných buď klíčových slov nebo těch obrazů. Proto třeba ta Luci metoda je mnohem výhodnější z paměťového tréninku, protože u ní jsem v podstatě nejsem limitovaná nějakým množstvím, že bych byla schopná si zapamatovat jenom 100 čísel. V podstatě, když mám správně připravený základ z této metody, tak v podstatě bych mohla si pamatovat podle toho, kolik mě dáte hodin.
Jinými slovy, lépe si zapamatují příběh, než omezený počet.
Každopádně. Cokoliv, co je abstraktní, to jsou klasické případy, problémové případy u paměti, jsou cizí slovíčka, jsou čísla, telefonní čísla, a ty je přesně potřeba potom nějakým způsobem převádět do nějaké formy, která je představitelná.
Když bychom si vzali kus toho balíčku karet, tak jak by mohl znít příběh 3-4 větami?
Tak kdybych, samozřejmě musela bych teďka přemýšlet, jaký karty zvolím, ale třeba to byla károvaná dvojka, byla kánoje, kdyby byl potom následoval srdcový král, tak to by byl můj muž, tak bych si ho posadila do ty kánoje. A pak jsme hovořili o ty srdcový osmičce, která byla hi-fi věž, tak bych si představila, že si do ty kánoje sebou vzal hi-fi věž. A díky tomu vlastně, kdybych tyhle ty tři karty nebo ten příběh zase dekodoval, tak vím, že na začátku byla kánoje, pak byl ten můj manžel, pak tam byla ta hi-fi věž. A pak to dekodu, co byla kánoje, károvaná dvojka, manžel byla srdcový král, hi-fi věž byla srdcová osmička a tak dále.
A to, že to dokážete za 99 sekund s 52 kartami, znamená, že máte hodně natrénováno.
Určitě. Je to osvojení si v podstatě paměťových technik a samozřejmě potom intenzivní trénink.
A jak se takové věci dají použít v praxi, o tom bude mluvit i nadále Michaela Karsten. Posloucháte dopolední Radiožurnál a vaše otázky posíláte na www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Vědci tvrdí, že lidé se svým mozkem neumějí úplně dobře zacházet. Průměrný člověk ovládá prý hůř svůj mozek než svůj vlastní mobilní telefon. Čemuž se ve studiu směje expertka na paměťový trénink Michaela Karsten. Jak v praxi používáte to, co umíte?
Tak samozřejmě nejvíc si myslím, že jsem to asi použila při zvládání jazyka. Protože žiji 16 let v Německu a když jsem vlastně odcházela do Německa, tak s manželem jsme hovořili pouze v angličtině. Potom německý dětičky v mých kurzech mě v podstatě přesvědčili o tom, že teda s angličtinou v Německu nedojdu dál, že je potřeba opravdu ten jazyk zvládnout. Takže jsem se opravdu pustila do toho studia. Tam opravdu jsou speciální strategie na slovíčka, které mě opravdu hodně pomohly. A myslím si, že i díky tomu pravidelnému tréninku ta hlava v podstatě byla jakoby otevřená na to množství, na to kvantum těch informací.
Kolik slovíček. Teď se bavíme o tom, co třeba pálí celou spoustu lidí, protože si říkají, ale já jsem na jazyky blbej a tak dále, ale možná je to jenom lenost. Kolik slovíček si člověk dokáže dát do hlavy třeba denně?
Tak já si myslím, tak ono, trénovaná osoba, to je samozřejmě rozdíl, pokud člověk si osvojí paměťové strategie, nebo takový ten průměrný člověk z takového jeho každodenního dne, který nezná tyto paměťové techniky. Tak já si myslím, že rozumný je na ten den si nedávat až příliš. aby se to zvládlo. To znamená 5 slovíček, kdyby to bylo za den, tak je to prostě fantastický. Samozřejmě daný jedinec nesmí taky zapomenout, že je potřeba i opakovat. Já, osoba, která se vyzná v paměťových technikách, tak i v těch disciplínách my jsme museli přesně naplánovat, kdy musí nastat opakování, protože kdyby nastalo o něco později, tak v podstatě já bych pomalinku začínala už taky informace v podstatě pouštět z té paměti. Čili to opakování hraje velice důležitou roli a samozřejmě, kdo potom chce se rozvíjet v jazyce, tak opravdu by se to změnila správně, ta lenost není na místě. Je potřeba opravdu denodenně, pokud možno se tomu jazyku věnovat, obstarat si třeba i DVDčka, kde člověk opravdu se dívá třeba i na nějaký film, nejdřív třeba i v češtině a potom, když už porozumí vlastně obsah, tak je možno si to pustit buď s podtitulkama, nebo samotným už jazyce po té zvukové stránce, třeba v angličtině a díky tomu si to několikrát třeba po kousích i přehrávat. Zase to je třeba výborná strategie pro osoby, které jsou víc orientovány spíš třeba akusticky, to znamená sluchově. A pak je zase taková ta druhá skupina těch, kteří to mají, co se týká jazyka v životě těžší, to jsem, já do té skupiny nepatřím taky. A to jsou osoby, které potřebují vyloženě vizuální stránku a logickou stránku v jazyce.
Pak jsou ale ještě osoby, které potřebují haptickou stránku, protože to je vlastně způsob, jakým k ním přicházejí informace, musí se něčeho dotknout. Jak se mají naučit jazyk takovýhle lidé?
Samozřejmě potom by se na to museli používat různé pomůcky, to už zase záleží na tom, o jakého lektora se jedná nebo kantora ve škole. Je možnost opravdu buď používat obrázku, kde opravdu aspoň člověk si to zase dokáže představit nějaké slovíčko, anebo vyloženě ten předmět, ke kterému patří to cizí slovíčko, si vzít do ruky. Bylo by to nejideálnější, je vždycky kombinace, kde se aktivují všechny smysly, to znamená akustická stránka, vizuální stránka, ale znamená tak i ta haptická.
Pojďme k těm základním paměťovým technikám, abychom, my jsme začali od toho nejsložitějšího, ale to bylo díky mojí zvědavosti, k těm základním, jaké to jsou?
Tak já si myslím, že úplně to nejzákladnější je využívání mentálních schopností a k těm mentálním schopnostím samozřejmě na prvním místě je vždycky logika. To je prostě královna v tom procesu ukládání informací. Ale bohužel ne vždycky tu logiku objevíme.
To jsem hájí teda.
někdy si můžeme stokrát klást dotaz, proč to tak je a stejně tu odpověď na to nedostaneme. To znamená, pak je potřeba využívat i dalších mentálních schopností a myslím si, že velice důležitá ta schopnost je třeba schopnost asociace. To znamená využívat informací, které už jsou uložené v dlouhodobé paměti a když přijde jakákoliv nová informace, tak se snažit ji už propojit s tím, co v podstatě člověk té dlouhodobé paměti má uloženo.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
Tak já bych mohla vzít třeba příklad, který mám velice ráda, právě v souvislosti i s těmi zmíněnými slovíčky v cizím jazyce, tak třeba turecké slovíčko dikat.
Co to znamená?
To jsem se taky na začátku ptala, když jsem byla zrovna na dovolené s rodinou v Turecku. A to slovíčko dikat znamená zvýšit pozornost. To znamená, na začátku, když neznáme ještě v podstatě toto slovíčko, tak je to jenom nějaké uskupení písmene, které jsou pro nás naprosto abstraktní informaci. Když už znám význam, tak už je to trošičku jednodušší. A tady existuje speciální strategie, takzvaná metoda klíčového slova, která nám říká, že bychom k danému slovu měli najít v mateřštině nějaké slovo, které zní podobně.
Třeba tíkat.
A úplně nejlepší je najít si slovíčko, které by mohlo potom i být dobře napasováno i na ten význam. A ten význam je zvýšit pozornost. Třeba možná, kdybych využila toho tíkat, třeba zrovna vy jako paní moderátorka musíte vždycky mít zvýšenou pozornost, když už tíkají ty poslední sekundy.
Tady tíkají pořád.
Když už to začne. A tím jsme vlastně zase vytvořili jakýsi mentální obraz a svým způsobem už to přirovnání dikat k tomu slovíčku tíkat byla asociace.
Tak a teď už to v životě z té hlavy nedostanu. A důležitá věc, jak se ukládají věci do krátkodobé a jak se ukládají věci do dlouhodobé paměti. Jak vypustím z hlavy třeba nákupní seznam, který si nechci psát kvůli tréninku a jak dostanu do hlavy něco, co chci, aby tam vydrželo léta.
Tak pokud se jedná o nákupní seznam, tak já si myslím, buď se můžou použít nějaké paměťové strategie, jako třeba jsem zmiňovala již tu strategii vytváření příběhu, ale naopak to je strategie, která vám tu informaci delší dobu podrží. To znamená, pokud vůbec nic nepoužijete a vezmete si papír a napíšete si to, tak to je asi nejrychlejší cesta, jak to zase dostat z paměti.
Takže vzkaz zní, neukládejte si blbosti do hlavy.
Tak <mě.
laughs> No tak a mě. Potom k tomu ukládání do dlouhodobé paměti se ještě dostaneme. Dopolední Radiožurnál je s vámi a mým hostem je expertka na paměťový trénink Michaela Karsten.
Ujel mi vlak i poslední metro.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Ve studiu se mnou sedí trojnásobná mistrně světa v paměťovém tréninku Michaela Karsten. Její manžel Gunter je mistr světa také v paměťových schopnostech, kromě toho světový rekordman v různých paměťových disciplínách. Já jsem si četla, jaké zajímavé experimenty s panem manželem děláte. Třeba, že jste trénovali jednu z paměťových disciplín v klidovém stavu a potom na běhacím pásu. To jste tak dobrý atleti, že jste měli lepší výsledky při tom běhu.
Tak my jsme samozřejmě na ten trénink. My jsme si připravovali různé softwarové programy, protože třeba jedna z těch disciplín byl takzvaný auditiv. To znamená, každou sekundu byla vyslovována jedna číslice a cílem bylo si zapamatovat samozřejmě maximum, co bylo možné. A my jsme se opravdu testovali v klidové fázi a potom ve fázi, kdy jsme byli opravdu na běhacím pásu nebo na rotopedu a zjistili jsme, že opravdu ty výkony byly vždycky lepší. To znamená, zřejmě opravdu to větší, lepší prokrvení a tím pádem i více kyslíku, které je dodáváno potom těm nervovým buňkám, tu paměť potom podporují.
Ale jste dobří běžci jinak. Já běhám velice ráda. Někdo na to vleze poprvé a třeba si ublíží.
Tak samozřejmě bych to nedoporučovala jedincům, kteří na tom nikdy nebyli. Ale jinak běhám velice ráda, běhám i s dcerou pravidelně, protože ten sport opravdu ovlivňuje kognitivní procesy a paměť jako takovou. Mm-hmm.
Dagmar píše, jak správně odpočívat, aby mozek byl připraven na trénink?
Hlavně dostatečně odpočívat, protože to si myslím, to je to, co dnešní společnosti v podstatě chybí, protože jsme neustále zatěžováni čím dál víc různými úkoly, zaměstnáním věčně s naší technikou a kolikrát se setkávám i u svých zákazníků, že pracují opravdu dlouho do noci a brzo vstávají. To znamená, pokud zde není ani spánková hygiena, tak první, co začne selhávat, je právě paměť, koncentrační schopnost a paměť. To znamená dostatečně spát. Dospělá osoba opravdu by měla alespoň těch 7 hodin spát. U dětiček většinou potom jsou rozdíly samozřejmě podle věku. Malé děti by měly spát těch 10, možná i 12 hodin v tom věku od těch 10 a více. Těm bych doporučovala opravdu alespoň těch 8-9 hodin spánku.
Vy jste expertka na paměťový trénink a když se setkáváte s těmi klienty a třeba i s různými skupinami, jsou to manažeři, dospělí lidé, starší lidé, anebo třeba i mladší lidé, co vám připadá jako symptomatické pro moderní dobu v návaznosti na paměť?
Tak já si myslím, že úplně to nejhorší, co se v současné době děje, je opravdu takové to těkání pozornosti a hlavně vyrušování té koncentrační fáze díky technice, díky handy, většiné četování,
mobilnímu telefonu.
Ano, u nás v Německu to je handy,
ano.
Ten mobilní telefon. A to znamená, člověk se zapracuje na nějakým úkolu, pracuje, koncentrace je plná a v tu fázi buď zazvoní telefon, nebo přijde nějaká zpráva, nebo naskočí mailová zpráva a člověk se vlastně z té koncentrační fáze musí zase dostat do pozornost někam jinam, převíst. To znamená potom zase, aby člověk mohl pokračovat to, na tom, na kterém úkolu v podstatě pracoval, tak zase to trvá. To znamená, než se zase dostane do té fáze, do takové správné té hladiny, kde se plně člověk fokusuje na tu práci, tak to bere čas. A samozřejmě kolikrát právě tohle těkání vede k tomu, že potom ta paměť prostě selhává, nejsme schopni si potom vzpomenout vlastně na žádný úkol.
Dělám, co dělám a až to dodělám, tak se budu věnovat tomu dalšímu. Takhle by to mělo být.
Ano, asi. To by bylo správné a myslím si, že to určitě bude snižovat i stres, protože samotný nedodělávání úkolu zatěžuje. Zatěžuje paměť a zatěžuje nás a stojí to energii.
Iveta píše, že si dobře pamatuje čísla, například telefonní a jiná, ale má problém se jmény, jestli se tohle dá nějak vytrénovat.
Tak jsou na to také strategie. Je to v podstatě trošičku podobné to, co jsem tady uváděla s tím cizím slovíčkem z turečtiny dikat, tak podobně by se v podstatě mělo zacházet s tím příjmením, pokud se jedná o komplikované buď české nebo i zahraniční příjmení. Já bych poradila, snažte se vždycky v tom příjmení najít jeden anebo dva díly, něco, co můžete porovnat s nějakým slovíčkem v češtině, něco podobně zní.
Třeba Adela Nováková.
Tak Nováková, to je Novák, je to velice časté jméno, takže možná i tady by nebyla potřeba nějaká technika. Třeba bych znala nějakou osobu s příjmením Novák, tak bych okamžitě třeba provedla vizuální nějaké postavení této osoby, kterou už znám, vedle té osoby, kterou jsem právě teďka v podstatě poznala. A nebo Novák, Nováček, jde to v tom směru něco nového, tak bych si třeba představila, že zrovna akorát má něco třeba úplně nového, oblečeného na sobě. Jo, člověk pracuje hodně s vizualizací.
Jana píše, někdy mi přijde, že se mi do hlavy už nic vejít nemůže. Zapomínám čísla snad v okamžiku, když jsem je někomu předala, ať již verbálně nebo písemně. Je to jen otázka tréninku, anebo už je to choroba?
Tak na to je trošičku těžší odpověď, protože bych s danou osobou musela hovořit. Tu paměť ovlivňuje spousta věcí, už jenom samotný třeba léky. Pokud je osoba třeba i nemocná, tak léky dokážou negativně ovlivňovat paměť. Ta spánková hygiena, bavili jsme se o tom, ovlivňuje paměť dlouhodobý stres. To znamená, pokud bych věděla, že daná osoba v podstatě zanalyzovala svoji situaci a v podstatě všechno je naprosto v pořádku, tak potom bych opravdu doporučila jako další krok pustit se tou cestou toho paměťového tréninku, kde by potom opravdu tyto paměťové techniky mohly zkvalitnit ten paměťový výkon.
Za všechny maminky, které zajímá učení jejich dětí, se ptá Iva z Karlových Varů, jak pomoci dětem se učit, je nějaký recept, jak si zapamatovat slovíčka a ovlivňuje denní doba a čas strávený učením to, co si děti pamatují, má 8letou holčičku.
Mm-hmm. Tak já si myslím, o těch slovíčkách už jsme trošičku hovořili, tak bych spíše ten čas využila právě, kdy je vhodné se učit. Já si myslím, že pokud dítě přijde domů, tak je nejdříve potřeba, aby si trošičku odpočlo, aby v podstatě z hlavy dostalo, pokud teda nebyl třeba v družině dané dítě, protože tam už je možnost jakéhosi odpočinku. Ale jsou některé děti, které opravdu přijdou okamžitě domů, tak je nejdříve potřeba si trošičku s tím dítětem popovídat, aby se dítě dostalo trošku do klidu, třeba se něčeho málo najíst. Ale potom hnedka bych opravdu doporučovala, aby standardně byly prováděny domácí úkoly a potom v podstatě po zbytek toho dne, aby už se potom dítě mohlo věnovat něčemu, co ho opravdu baví, různým hrám nebo různým koníčkům. A myslím si, že je i důležitá jakási ritualizace, to znamená, pokud možno zůstávat opravdu u pravidelného času, protože to dítě si potom po jistou dobu na to zvykne a zvykne si na to i mozek a ta práce potom je efektivnější.
Hmm. Jana, která ztrácí čísla z hlavy, vám dodatečně děkuje a píše, teď jste mi odpověděla, paní je stále rušena šéfem, 13krát přijde za 2 hodiny, máte vteřinku a moje koncentrace se potom ztrácí. To se skutečně může celkem dobře stát.
To se může stát a pak je samozřejmě důležité se naučit říkat ne. Je, i když to je třeba i role pozice samozřejmě i toho šéfa, tak někdy prostě člověk má jenom omezený čas a má jedny nervy, dá se také říct. A pokud má efektivně pracovat, tak je potřeba to dát té druhé osobě najevo, že je neustále vyrušována ta daná osoba a že takhle v podstatě není schopná soustředěně pracovat.
Hmm. Jak dlouho by měl člověk trénovat, aby zvládl něco takového, co umíte vy, se ptá jeden z našich posluchačů.
Tak to bylo velice zajímavé pro mě, když jsem začínala v podstatě s paměťovým tréninkem, tak jsem viděla, že ten výkon paměťový narůstá velice rychle, aniž bych nějakým způsobem ne extrémně intenzivně trénovala. Samozřejmě potom, když už se člověk dostává v tom sportu na samotnou špičku, tak tam už ten trénink musel být intenzivní. Nebylo to po dobu celého roku, ale bylo to třeba 3 měsíce před světovým mistrovstvím, tak to byly tréninky třeba 3 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne. A samozřejmě jsem musela také dávat i pozor vedle toho samotného tréninku, jak se stravuji a zase byla potřeba i integrovat do toho dne i sport.
Říká Michaela Karsten, trojnásobná mistryně světa v paměťovém tréninku a my vám za malou chvíli prozradíme, jak se dá nemyslet na nic. Expertky pro paměťový trénink Michaely Karsten se ptáte v dopoledním radiožurnálu, co si myslí o multitaskingu. Posluchačka píše, dcera se někdy učí a má u toho puštěné písničky, což si myslím hodně negativně ovlivňuje její koncentraci.
Tak já bych tomu řekla, pokud se jedná o písničky, kde by byla vyloženě spíš hudba, jenom melodie, tak si myslím, že by to mohlo i prospívat, protože ta hudba potom vede k relaxu, když to je melodie, kterou vaše dcera má ráda. Ale pokud by se jednalo opravdu o písničky, kde je mluvené slovo, tak ten mozek to musí taky přepracovat. To znamená, pokud by se jednalo opravdu o proces učení, tak bych to potom nedoporučovala.
Pojďte dát radu, jak nemyslet na nic, protože naše mysl je zahlcena. Pořád nám v hlavě něco šumí, zejména výkonným lidem, kteří manažují vlastní domácnost a musí toho hodně za den stihnout, kromě práce.
To je velice těžké, ale dá se to nacvičit. Je to jakýsi způsob meditace. A já bych opravdu doporučila posluchačům, aby se pokusili každý den, nebo alespoň každý druhý den si najít pro sebe alespoň 15 minut, kdy si člověk sedne v klidu, zavře si oči a pokusí se na chvíli prostě sklidnit. Pokusí se třeba i někam na začátek nejdřív relaxovat, katapultovat do nějakého prostoru, kde může relaxovat, kde to je příjemné prostředí, může to být nějaká vzpomínka z dětství nebo nějaké místo, kde je třeba dovolená nebo byla dovolená, kde to bylo velice příjemné, aby člověk nejdřív se vůbec byl schopen sklidnit A když se vlastně ta duše sklidní, tak potom je i možnost zabránit tomu, aby docházelo k tomu nadměrnému toku těch veškerých myšlenek, aby člověk se pomalinku dostával na minimalizoval to množství myšlenek a aby člověk zrelaxoval a opravdu meditoval.
Tak a jak dostat z hlavy informace, které nám třeba na základní škole říkali, a kdybychom tě Výborná o půlnoci vzbudili, tak tohle nám řekneš. A z toho potom pocházejí básně, jako pro koho Lenin žil, všem lidem pro štěstí. Teď tichým spánkem spí na Rudém náměstí. Já to v té hlavě nechci, ale pořád to tam je.
No já si právě myslím, že v té době, když jste se to učila, tak to už byla taková doba, kde určitě u toho byly i emoce. Už si myslím, že to je od individua k individu, buď pozitivní u někoho, negativní. A právě ty emoce hrají také velice důležitou roli. To znamená, i to si myslím, že právě posílilo to uložení té informace do dlouhodobé paměti a proto to pořád naskakuje vlastně i do toho vyššího věku.
A co rozhoduje o tom, co vlastně my uložíme do dlouhodobé a co do krátkodobé paměti?
No teď otázka, jestli to opravdu vědomě my rozhodujeme. V podstatě hlavním tím rozhodujícím místem je naše krátkodobá paměť. A ty neurověci se opravdu shodly na tom, že právě toto místo pravděpodobně pro krátkodobou paměť je poblíž limbického systému a to je právě systém, který je spojován s emocemi. Opět se k tomu dostáváme, jak ty emoce jsou s tím velice spjaty.
To znamená, že když budu potřebovat dostat do dlouhodobé paměti něco, co může vypadat velmi neosobně, třeba finská slovíčka, tak potřebuji použít nějakou emoci, aby to tam pěkně zůstalo a leželo to tam.
Ano, já jsem na začátku zmiňovala, že je potřeba využívat různých mentálních schopností, které máme, jako je byla třeba logika nebo asociace. A emoce, pokud je možno využít, tak hrají také důležitou roli, to jsem zmiňovala. Čili pokud by bylo možno jako u toho slovíčka dýkat, to slovíčko dýkat bych mohla zrovna tak i třeba najít podobné slovíčko v češtině třeba jako diktát a u toho jsou emoce. Když by si představila u těch emocí, u toho diktátu taky vzniká strach a musím se ale soustředit, to byl ten význam hlavní toho slovíčka v překladu, tak to je přesně to místo, co myslím, jakým způsobem se mají využívat emoce při učení.
A je důležité, jestli jsou ty emoce pozitivní nebo negativní, protože když se řekne diktát, tak mě úplně dobře není.
Není, ale ono, jak ty pozitivní, tak ty negativní emoce hrají důležitou roli a já si myslím, že to je právě i z toho důvodu, co máme dáno geneticky, z důvodu i přežití. Tam, kde bylo nebezpečí, tak samozřejmě se musela zvýšit pozornost a to si člověk musel zapamatovat. Ale zrovna tak i prožitky, které jsou důležité taky pro další přežití, tak hrají taky důležitou roli. Já bych se vždycky spíš pouštěla tou cestou těch pozitivních emocí.
Expertka pro paměťový trénink Michaela Karsten byla hostem dopoledního Radiožurnálu. Mluvili jsme o tom, jak používat kilo a půl zhruba hmoty, co máme v hlavě. Děkuji vám za to, krásné návody, ať se vám daří.
Děkuji moc krát, nashledanou.